Přes čáru.
Přes čáru.
Posloucháme, nesoudíme. To necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí vyjít mimo vyznačené zóny. Přes čáru s Madlou Trusinovou a Martinou Malinovou. Každé pondělí v podvečer na rádiu Wave.
Jak dopadne žižkovský sen o autonomii? Vyklidí kliniku 2. března policie? Autonomnímu sociálnímu centru klinika končí takzvaná výpůjčka budovy v Jeseniově 60. Objekt spadá pod úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a ten lidem z kliniky neprodloužil smlouvu. Co plánují aktivisté? Vyptá se na to Madla Trusinová.
Přes čáru.
Přes čáru.
Pojďme si dění kolem kliniky zrekapitulovat. Petice na podporu kliniky má přes 3000 podpisů. Autonomní sociální centrum na Pražském Žižkově podpořili kromě 2000 lidí na sobotní demonstraci také umělci, neziskovky a spisovatelé. Klinika má kromě podporovatelů také odpůrce a kritiky. Mezi ně patří například starostka městské části Praha 3 Vladislava Hujová, je stop 09. Jak sdělila Českému rozhlasu, na klinice jí vadí dvě věci. Hluk, na který si loni v létě stěžovali lidé z okolí Jeseniovy 60, a pak také extremismus kolektivu z kliniky.
Na hluk si stěžovali občana, já jsem tuto stížnost dostala pouze jako na vědomí, stěžovali si hygienické stanici už v loňském létu a hygienická stanice hlavního města Prahy je odkázala na stavební úřad. Stavební úřad městské části Praha 3 výhradně vykonává působnost oblasti státní správy, realizace stavebního zákona a ten, jak má ze zákona povinnost, oznámil vlastníkovi, aby uvedl do souladu stav užívání a stav kolaudace. Extremismus, tak toto je převzatá informace od ministerstva vnitra. To není můj úsudek, takže to je otázka ministerstva vnitra a jak to vyhodnocuje odbor bezpečnostní politiky. Druhá věc, stavební úřad oznámil vlastníkovi, že budova je kolaudovaná jako zdravotnické zařízení. Já už z roku 2013 mám dopisy od úřadu pro zastupování, které hovoří o tom, že budova, která má nějakou kategorii zdravotnického zařízení, budou žádat o snížení této kategorie.
Jenže úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o změnu kategorie nepožádal a ani to nemá v úmyslu, vysvětluje mluvčí majetkového úřadu Radek Ležatka.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nemůže prodloužit smlouvu výpůjčce objektu bývalé polikliniky v Jeseniově ulici v Praze. Těch důvodů je několik, tím hlavním je zásadní stanovisko stavebního úřadu městské části Praha 3, sice že stavba byla skolaudována jako plicní zdravotnické zařízení a jiné využití je tudíž nelegální. Prodloužení smlouvy by tedy bylo v rozporu s právním řádem České republiky. Náš úřad plánuje nemovitost urychleně nabídnout jiné státní instituci a pokud žádná neprojeví zájem, i hned vyhlásíme transparentní výběrové řízení na její prodej.
Na celé věci nic nemění ani to, že plicní klinika fungovala v objektu naposledy v roce 2009 a že objekt dlouhou dobu chátral a že ho aktivisté vyčistili, opravují, nechali připojit sítě a tak dále.
To na situaci nic nemění. My máme stanovisko stavebního úřadu, že ta budova musí být využívána jako plicní klinika, případně být řádně rekolaudována.
Jenže o rekolaudaci majetkový úřad neuvažuje. Chce se budovy bývalé plicní kliniky co nejrychleji zbavit. Také mě zajímalo, jestli zástupci úřadu počítají s tím, že budovu 2. března vyklidí policie.
To v tuto chvíli nebudu předjímat. My věříme v konstruktivní přístup zástupců kliniky a věříme, že dojde 2. března k předání objektu přesně tak, jak předpokládá uzavřená smlouva, kterou tyto zástupci před rokem podepsali.
Tolik Radek Ležatka z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dnes jeho zástupci jednali s lidmi z kliniky a také se stavebním úřadem městské části Praha 3. Na jednání byla také Tereza Virtová, antropoložka, která zkoumá samosprávné továrny v Latinské Americe, aktivistka a muzikantka z hiphopové formace Fakné. Vítej.
Dobré odpoledne.
Jak to dnešní jednání dopadlo? Co byl hlavní závěr?
Tak to jednání nedopadlo vlastně s žádným velkým překvapením. V podstatě ÚZSVM si stále stojí za svým a říká, že podle jejich výkladu práva nelze nám prodloužit smlouvu o výpůjčce. Nám je oslovení právníci a především náš advokát Pavel Úl má jinou verzi, říká, že vlastně tomu nic nebrání a že pokud by byla vůle ze strany úřadu, tak by to právně šlo.
A čím argumentuje? Protože my jsme slyšeli, že by to bylo protiprávní od Radka Ležatky.
Mm-hmm. Vlastně protiprávní by bylo, pokud by nám úřad prodloužil smlouvu tak, jak ji teďka máme, protože se někde údajně objevilo kolaudační rozhodnutí, které teda ten objekt uschopňuje na plicní kliniku, nikoli na naše nějaké komunitní nebo sociální kulturní centrum. My jsme nicméně ochotní zažádat o rekolaudaci, máme na to vlastní finance, máme na to energii, nebude to stát vůbec nic, nicméně UZSVM nám tu kolaudaci nechce schválit. On v podstatě vlastník musí tu rekolaudaci nebo změnu užívání schválit, nemůžeme to dělat my jako vypůjčovatele, jako pronajímatele. No a co říká Pavel Úl? On vlastně říká, že jsou zástupné ty argumenty Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, že kdyby dali souhlas k rekolaudaci, tak by mohli bránit případnému dalšímu využití nemovitosti a že je taky tahle budova z pohledu úřadu formálně nepotřebná. Vlastně Pavel Úl s tímto postojem nesouhlasí a říká, že poskytnutí souhlasu nepředstavuje pro stát žádný náklad a ani nějak neomezuje žádné další budoucí využití budovy. Není to vlastně v rozporu s právem, naopak se to může jevit ještě jako ekonomicky výhodné, protože naše pobývání v objektu zamezuje chátrání a nestojí stát vůbec nic. Než jsme do objektu přišli my, nebo než nám byl vypůjčen 2.3. minulého roku, tak vlastně stát najímal za 6000 korun na den bezpečnostní agenturu, kterou by pravděpodobně teď zase najímal, takže i ekonomicky výhodné, aby jsme v tom objektu byli nadále.
A jaké máte vlastně vztahy s úředníky? Co k tomu můžeš říct, jaké jsou vztahy třeba s úředníky, konkrétně z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových?
Tak já už vlastně od začátku, když jsme ten objekt obsadili od nějakého listopadu, tak vlastně na ty jednání chodím, takže s některými těmi úředníky se znám už poměrně dlouho a ty vztahy jsou vlastně překvapivě milé a přátelské a myslím, že oboustranně si vycházíme vstříc, když cokoliv jsme potřebovali, tak nám poskytnou, jo, přijdou, pobavíme se o tom, když na nás byla nějaká stížnost, tak jsme to taky probrali, potom jsme to probrali se sousedama, dali jsme jim vědět. Takže myslím, že byla velmi jako lidsky korektní ta jednání. Nicméně taky máme vlastně zkušenost, že to jsou úředníci a že vlastně my jsme pro ně takovej zvláštní subjekt a že trošku možná nevědějí, co od nás čekat a že spíš nám nevídou nějak extra vstříc, pokud k tomu není nějaká politická vůle. Myslím extra vstříc v tady těch jakoby důležitých věcech, jako je prodloužení výpůjčky. Nemyslím, že si půjčíme klíče od garáže nebo nějakou takovou drobnost. V tom byla domluva jako velmi příjemná s nima. V těch menších věcech.
Mm-hmm. Ještě by mě zajímalo, jestli hodláte kliniku 2. března předat zpátky. My jsme od Radka Ležatky slyšeli, že doufá ve vstřícnost z vaší strany. Doufá správně.
My, ač jsme dneska teda debatovali s UZSVM a ta debata nevyšla s nějakým dobrým koncem pro nás, tak jako ještě neházíme flintu do žita a v podstatě na zítřek máme naplánováno několik schůzek ještě z politiky, protože si opravdu myslíme, že aby nám ta výpůjčka byla prodloužena, tak k tomu je potřeba nějaká politická síla. Takže my ještě nepočítáme s tím, že 2.3. končí ta výpůjčka a doufáme, že ještě nám bude smlouva prodloužena.
Říká Tereza Virtová z kolektivu Klinika a v rozhovoru budeme pokračovat po dalším songu.
Přes čáru. Přes čáru.
Posloucháte Radio Wave, mluvíme o autonomním sociálním centru Klinika, které má kde fungovat do 2. března. Pak mu končí takzvaná výpůjčka od majetkového úřadu. Teďka si poslechneme, co se na klinice děje, provede nás Tadeáš Polák.
Tak tady jsme v kavárně, která je otevřená 3x týdně, vlastně úterý, středa, čtvrtek od 4 do 8. Stejně jako ve zbytku domu je tady všechno zdarma, vlastně, nebo to dobrovolný příspěvek. Zároveň, když je potřeba a není místo v jiných místnostech, tak tady probíhají třeba kurzy některý. Ty, jak si poradí dnesky tady?
To je výuka romštiny, předpokládám.
Jo, to je výuka romštiny. To je vždycky zahájení a zakončení písní.
Na klinice se nově rozbíhají například kurzy němčiny, vede je Hanka.
Dozvěděla jsem se o tom od mého syna Martina, který sem chodí a já tady bydlím blízko a nějak mi to je sympatický a líbí se mi tady hrozně, co tady dělají, takže když mi přišla nabídka, že bych tady mohla zadarmo učit němčinu, tak jsem to vzala. A ta první hodina byla skvělá, teda aspoň pro mě.
A kdo všechno přišel? Jací to jsou žáci ty kluby?
Přišli 3 kluci a 2 holky. Bylo to strašně fajn, veselý.
Největší zájem je o kurzy češtiny pro cizince, upřesňuje koordinátorka jazykových kurzů Františka.
Na ten pondělní kurz pro začátečníky chodí většinou tak třeba 15 lidí. A taky hodně populární je romština. Angličtina má 4 skupiny, takže tam se to tak docela rozvrství.
Češtinu pro cizince učí Ondřej.
Tak na klinice v současné době jsou 2 kurzy. Jeden pondělní kurz, který vedu já, to je otevřený kurz pro úplné začátečníky, kteří nemají žádnou zkušenost s češtinou nebo nějakou malou zkušenost. A zároveň probíhá ještě jeden kurz ve čtvrtek, který je určen zájemcům buď ze slovanských zemí nebo s nějakou větší znalostí češtiny.
A jaké národnosti sem nejčastěji chodí?
To je různé, to se vždycky tak mění. Jednu dobu chodilo třeba nejvíc Belgičanů, teď chodí hodně lidí z Indie, lidi z Afriky chodí, opravdu pestrá směs lidí.
Na angličtině pro začátečníky se v jednom kurzu potkali 2 bývalí spolužáci.
Já jsem se k ním propadl do třídy. Takhle jsme se seznámili. Jsem rok starší a propadl jsem se k němu do třídy.
Takže se znáte s učňáku a teďka jste se po letech setkali v jedné lavici na klinice.
Jo, přesně tak.
A koukám, že jste měli nějaké domácí úkoly.
To jsme měli přeložit dopis. Proto
jsem si k němu sedl, abych mohl opisovat tu školu.
Tak jo, první věc, můžete si to opsat a nejdřív to vyvíjíte o sobě. Takže si napíšeme, co je tady to první.
First.
Ano, pak surname. Pak je address, to známe. Postcode.
Už tu byl adresa.
Směrovací číslo.
Směrovací číslo, přesně tak. Age. Ano, pak je...
Mobilní telefon.
Ano, takže zkuste to vyplnit o sobě nejdřív. Jak se jmenuje? Jak se dodáme na adresu? Kde by někdo byl?
You are address.
What?
What's your address? What's your address?
Ano, takže chceme třeba vědět krajinu.
What's your country?
Trošku jinak. Mohlo by být where do you live? Nebo where are you from?
Where are you from?
Začátečníky učí angličtinu Laďka. Zajímalo mě, jestli se v kurzech naučí učit.
Pro mě určitě nějaká zkušenost to bude, protože já studuji na pedagogické fakultě, takže se mi to hrozně hodí právě takhle v provizorních podmínkách, bych řekla, se něco nového naučit. Takže určitě jo, já bych řekla, že jo.
A jak jste na to vlastně přišla učit angličtinu na klinice?
No, já tady znám Františku, která to má celý na starosti, takže právě přes ní to bylo. Ale mě to jako potěšilo právě, že je taková možnost něco dělat vlastně pro radost.
Vysvětluje Laďka, proč bezplatně učí na klinice. A já se ptám Terezy Virtové, budou jazykové kurzy probíhat i po skončení výpůjčky budovy bývalé plicní kliniky ve Seniově 60?
No, tak jak už jsem říkala, my doufáme, že se nám podaří prodloužit tu výpůjčku a kdyby se nám ji nepodařilo prodloužit a vlastně měl by ten dům být zavřený a skončit, tak si myslím, že by to byla hrozná škoda. Myslím si, že by se asi jen tak nikam veškerý ten obsah toho domu, ať už to jsou jazykové kurzy nebo prádelna pro sociálně slabé nebo zdrojovna nebo rodičovský klub mama, tata, tak myslím, že se jen tak nepřesunou do jiných prostor, ale že vlastně by dost možná i s tím prostorem vlastně zanikly. Že ten dům byl takový spojovací a byl vlastně hrozně důležitý, že máme nějaký takový prostor, ve kterém můžeme všechny tyhle ty činnosti dělat, který si nedokážu představit, že by se nikam outsourcovali do nějakých prostorů, no.
Říká Tereza Virtová a budeme v rozhovoru o klinice, o její budoucnosti i o její minulosti pokračovat po další písničce.
Přes čáru. Přes čáru. Přímočaré otázky, žádné křivé výpovědi. Magazín Přes čáru na rádiu Wave.
S Terezou Virtovou mluvíme o Žižkovské klinice, které hrozí, že se od 2. března ocitne bez přístřeší na ulici. Terezo, v čem byl ten rok legálního fungování kliniky přínosný pro tebe osobně? Co ses naučila?
Naučila jsem se toho dost. V podstatě mě ten rok posunul hodně v nějakým umění debatovat a v tom třeba s lidma, který mají trochu jiný politický názory a pod autonomií nebo pod autonomním centrem si představují něco jiného, tak se v podstatě na něčem dohodnout. My se snažíme dohadovat vždycky konsenzem, nechceme jít přes nikoho a nikoho vylučovat, že jeho názor je míň zkušený a míň platný, takže občas debatujeme a rozhodujeme něco dlouhé hodiny, ale myslím si, že to je hrozně produktivní a že člověk se učí naslouchat a v podstatě nebejt tak egoistický a občas, i když s ničím nesouhlasím, tak to třeba na chvilku potlačit, protože je důležitý, aby ten projekt pokračoval a vlastně brát i názory jiných lidí vážně. A potom myslím, že jsem se naučila i dost nějaký disciplíně, protože ten prostor v podstatě funguje z naší práce, z naší energie a je potřeba na něm dělat spoustu věcí, ať už to je od dávání věcí na Facebook, po vedení, po garantování každodenního programu, až po to mytí záchodů každý den. Takže možná někdy působíme, že my jsme takový ty zevláci, co dostali teda zadarmo nějaký skvot tady od státu, ale v podstatě tam, aby ten skvot fungoval, tak je třeba tam prostě bejt, mít služby, brát je zodpovědně, ne, že nemůžu přijít, prostě musím to zařídit, protože na ten program přijdou desítky, někdy stovky lidí, takže vlastně bejt disciplinovaná a dělat i manuální věci, dělat i věci, co mě občas nebavějí, ale prostě s ideou toho, že je třeba ten prostor udržet, v podstatě se takhle učit i nové věci.
Mě by zajímalo, nakolik jste se naučili všichni improvizovat, protože fakt je, že ta situace, ke které teďka došlo, ona nebyla úplně nepředvídatelná, protože vlastně hnedka na začátku nebylo jasné, ta výpůjčka, to je takový zvláštní institut, který se dá vypovědět v podstatě ze dne na den. A hnedka v dubnu to vypadalo, že se klinika, budova v Jeseněvě 60 bude privatizovat a nakonec schválila vláda návrh ministerstva financí, aby se ta privatizace zastavila. A ten objekt vám byl vypůjčen. Jak je to s tou improvizací?
To je možná další věc, co jsme se tak museli za běhu učit. V podstatě ty si tu předchozí otázku uvedla, co jsem se naučila za rok legálního fungování. Asi není možný zapomenout, že předtím, než jsme dostali smlouvu, předcházeli tomu 3 měsíce, který jsme začali tím, že jsme oskvotovali ten objekt na 10 dní, pak jsme byli vyklizeni. A 2,5 měsíce jsme chodili po úřadech, dělali jsme sit-iny a přednášky na ministerstvech, snažili jsme se vyjednávat, dělat vlastně ten program, který jsme chtěli dělat v tom domě, tak jsme ho začali dělat těm institucím v jejich foaje. A ta situace se opravdu hodně měnila. Z začátku UZSM bylo velmi uzavřené, potom nám vypsalo výběrové řízení, potom do toho zase vstoupil GIPS, takže to vypadalo, že zase odejdeme, potom zase ale byla politická vůle nás tam nechat, tak se uzavřela výpůjčka vlastně třístranná i s GIPSem, UZSVM i s námi, takže vlastně to je další věc, která je charakteristická pro ten squatting, že nikdy si nemůžete být vlastně úplně jistý. Když jsme měli na rok podepsanou smlouvu, tak byla podepsaná tak, že může být vlastně kdykoliv ukončena, pokud ten GIPS nebo jiná složka se oni o ten dům přihlásí, takže vlastně být vlastně neustále ve střehu a neustále se trošku adaptovat na ty situace, které zvnějšku přijdou.
A budete v tom pokračovat, předpokládám, i nadále v tom adaptování. A
přesně tak.
Jak se budete adaptovat 2. března, to se dozvíme
to
ze zpráv, případně osobní návštěvou. V čem vlastně klinika posunula squatting? Je to jakoby spíš nová cesta do neznáma, to znamená z nelegálního squatu udělat legální a udělat z něho i jakoby autonomní centrum, to je další krok. A nebo se teďka spíš ukazuje, že to je slepá ulička?
Já bych vlastně asi tolik nevyčleňovala kliniku z nějaký historie tady squattingu od nějakých 90. Ono vlastně většina těch squatů, ač tak nepůsobily, tak byly na nějakou smlouvu. Squat Cibulka měl smlouvu s majitelem, Ladronka měla, myslím, s městskou částí, takže ono to není, že my jsme ty legální a jinak ty squaty byly ilegální. My jsme taky začali ilegálně, pak jsme se posunuli do legality a teď je zase budoucnost otevřená, takže spíš si myslím, že klinika byla specifická v tom, že byla spíš hodně otevřená, že se otevřela až tak, že ty lidi občas, který ten dům a ten program zaštiťují, tak je pro ně hodně náročný pořád ten dům udržovat tak otevřený, když občas nevíte, kdo vám tam přijde a jaký má tam představy a večer se to musí zavřít, aby byl klid a je tam třeba nějaký program, takže je to fakt, myslím, že někteří lidi si oskoušeli skoro to, co je být provozákem nějakého klubu, jo? Že občas klinika, když je tam ten program nabitej, tak vlastně jenom zajišťovat ten aby to šlapalo, je prostě, by mohly být placený v nějakým jiném klubu, no, ale tady to vlastně si vyzkoušejí zadarmo, mají z toho dost zkušeností a má to nějaký smysl, no.
Já když jsem tě představovala, tak jsem říkala, že jsi součástí hiphopové formace Fakt ne. Vy máte písničku o squattingu, my tady nezahrajem, protože tam jsou sprostá slova. A mě by zajímalo, jestli chystáte písničku o klinice.
My myslíme, že klinika se do té naší původní písničky docela dobře vejde. My tam vlastně oslovujeme všechny žensky nazvané skvoty, které v České republice, možná i na Slovensku byly a poslední dobou, když jsme někde zpívali, tak jsme ji většinou věnovali klinice, protože klinika teďka nějakou politickou podporu potřebuje. Každopádně všechny tři na kliniku chodíme a máme ji rády, takže budoucnost je otevřená a možná nějakou napíšem. Ale nemůžu zaručit, že nebude zase sprostá, no.
Říká antropoložka Tereza Virtová, která je součástí hiphopové formace Fakné a kromě a posunula se od zkoumání latinskoamerických samosprávných továren ke zkoumání kapitalismu. Děkuji ti moc, že jsi přišla do studia.
Není zač, já díky.
Od mikrofonu se loučí Madla Trusinová.